bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Edukazioaren helburuak.
Maite Irratzoki, Herria astekarian 2023ko irailaren 14ekoa.
Edukazio, eziketa, aizibide, egun hauetako hitzak eskolen sartzea egin baita. Lorioski alapenarekin, jauzika ala oinak errestan, eskolara joan beharrak milioika aur gazte eta profesional jartzen ditu ikasteko bide hortan. Frantzian, 16 urte betetzera arteko obligazioa ere bada, hainitz hasten dira 3 urte orduko. Zoin dira bada eskolako egin beharrak eta hainbertze urtetako xedeak. Lehen lehenik gogoratzen dena, irakurtzen eta idazten ikastea, eta berehala gehitzen da kontatzea, kalkulatzea. Bi elementu horiek jadanik adierazten dute, erlazioaren helburua, harremanaren helburua. Mintzatzeko, lehen ikaskuntza etxean egiten da, eta irakorketa oroar aurra handisago denean, eskolan egiten da. Irakorketak gogoa zabaltzen du bertzeen pentsamendura. Aldi berean, distantzia bat gurtatzen du sentitzen diren emozioekin. Irakorketa nahi bezala gelditu eta berriz har daiteke, denbora eta gustua delarik. Erritmoa menperatu, ahal izateak, bere ahaleri moldatzeak, irakurketari bere zinezko harremana emaiten dio, pertsonak errespetatzen dituelako. Egileak libreki idatzi du bere pentsamendua, bere istorioak irudikatu ditu, bere argumentuak zabaldu ditu, eta bere produkzioa eskaintzen du. Horrela, irakurlearen pentsamendua zerbait berrira, ustekabera zabaltzen da, denbora emaiten zaio pentsamendu berri hori atxikitzeko edo baztertzeko. Denbora emana zaio bere pentsamenduarekin alderatzeko eta kritikatzen ikasteko. Zer da kritikatzea? Egia neurtzea, errealitatea egiaztatzea, ongi nahia pisatzea, gezurra salatzea, manipulazio engainagarria agerian ezartzea. Sare sozialek, telebistek eta egunkariek, informazio kategoria guziek zabaltzen dituzte. Eskolaren helburua denbora hartzen ikastea da. Irakurtzeko, konparatzeko, egiaztatzeko, aztertzeko eta ondoren, zabaldutako informazioa atxikitzeko, edo baztertzeko, baita argumentuak eraikitzeko, kontra egiteko. Irakurtzen ikasteak denbora galdetzen du, eta ezinbesteko beharra du. Nola hori? Ikus daiteke zer gertatzen den, segiten den hizkuntza edo zoinekin, irakurri ezin duten pertsonekin. Hainitz tokitan, neskatikiek eta neskagaztek ez dute eskolara joiteko ahalik. Afrikako erresumetan, iritik urrun direlarik edo ama hila delarik. Indiako toki anitzetan, talibanak nagusi diren erresuman. Frantzian, eskolatik kanpo direnek, familia etorkinek eta batzuetan bidaiako pertsonek. Neska eta emazte horiek, gizonen menpean bizi dira. Gizonek hartzen dituzte erabakiak eta eiek finkatukoa apikatu behar dute, bai ekonomian, bai sexualitatean, bai politikan, bai erramenetan, ez dute eskubidirik beren etxe eta etxe ondotik urruntzeko. Irakurketak beraz, libreki pentsatzeko aukera emaiten du. Konparatuz, eta gero erabakiak aukeratuz. Irakurtzen ikastea metodo bat, bide bat da, askatasunaren bidea eta bere buruaren errespetatzeko bidea. Erabakiak ziztuan eta tarrapatan, sare sozialen eta bertzen menpean hartu beharrean, irakurketak denbora emaiten du, distantzia hartuz eta ondotik askatasunean erabakitzeko. Irakurketa eta idazketa ustartzen dira. Idazketak ere denbora galdetzen du, pentsamendua argitzeko eta engaiamendu bat delako. Klonek eta inteligentzia artifizialak argituko gaituzte. Algoritmoen bidez ezagutzak berehala erakusteko gaitasuna dute eta laguntza larria emaiten dute. Bainan, askatasunean pentsatzen duen eta jokatzen den pertsonak sortzen duen harridura mugari gabeko gauza miragarria da.
Jainkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.herria.eus